Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Այսօր երեկոյան նախատեսված է վարչապետ Փաշինյանի առցանց ասուլիսը, մի շարք լրատվամիջոցներ դժգոհ են նման ֆորմատից և առաջարկում են ուղիղ շփվել մամուլի հետ։ Ադրբեջանի նախագահը այցելել է Քելբաջարի և Լաչինի շրջաններ և կրկին Հայաստանին ուղղված հայտարարություններ արել։ Հրանտ Համբրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրին մասնակցած քաղաքագետները անդրադարձել են Հայաստանի և Արցախի մարտահրավերներին և դրանց դիմակայելու իրական հնարավորություններին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին հանդիպում են աշխարհի առավել զարգացած 7 երկրների առաջնորդները։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո անցած 1.5 տարիների ընթացքում Ադրբեջանն օր ու գիշեր աշխատել է Հայաստանի հետ սահմանի երկայնքով գտնվող բոլոր շահական դիրքերը զբաղեցնելու և այնտեղ տեղակայվելու համար։ Քելբաջար կատարած այցի ընթացքում այսօր հայտարարել է Իլ Համալիևը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր Բաքվում կրկին կոչ է արել բացել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ «Մենք վճռականորեն աջակցում ենք Զանգեզուրի միջանցքի բացմանը և ակնկալում ենք, որ դա տեղի կունենա հնարավորինս շուտ»,  նշել է Չավուշօղլուն Բաքվում կայացած Ադրբեջան-Թուրքիա-Ղազախստան եռակողմ հավաքի ժամանակ։ Վաղը Մադրիդում մեկնարկող ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շրջանակներում չի բացառվում Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահներ Ջոզեֆ Բայդենի և Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հանդիպումն։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը, նշելով, որ Բայդեն-Էրդողան հնարավոր հանդիպման հիմնական թեման լինելու է ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցության հարցը։ ՆԱՏՕ-ի արագարձագանքման ուժերում ընդգրկված զինվորականների թիվը առաջիկայում հասցվելու է 300,000-ի, այսօր Բրյուսելում հայտարարել է Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ «Մենք ուժեղացնելու ենք մեր առաջապահ պաշտպանությունը, իսկ Դաշինքի արևելյան թևում տեղակայված մեր մարտական խմբերը կհասցվեն բրիգադի մակարդակի», նշել է Դաշինքի ղեկավարը։ Ուկրաինայի խորհրդարանի իշխող ժողովրդի ծառախմբակցության ղեկավար Դավիթ Արախամյան խոստանում է հստակապացույցներ ներկայացնել առ, որ Վրաստանի իշխանություններն օգնում են Մոսկվային շրջանցել արևմտյան պատժամիջոցները։ Այս մասին Արախամյան գրել է այսօր իր Telegram-ի Քում Վրաստանի կառավարության անդամների և իշխանամետ պատգամավորների կողմից արտերկրում իրականացված փոխանցումների, նրանց բանկային հաշիվների մասին տեղեկությունները շուտով հասանելի կլինեն», հանրությանը գրել է Արախամյան։ Արտարժութային պարտավորություններով տեղի ունեցած դեֆոլտի մասին պնդումների հետ Մոսկվայում համաձայն չեն, այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Bloomberg գործակալության տարածած հաղորդագրությունը, որի համաձայն ռուսական պարտատոմսերի արևմտյան սեփականատերերը հերթական վճարումները չեն ստացել։ Դեռ մայիս ամսին այդ վճարումները կատարվել են, եթե այդ միջոցներն ինչ-որ տեղ սառեցվել և չեն հասել հասցեատերերին, դա արդեն ռուսական կողմի խնդիրը չէ», հայտարարել է Պեսկովը։ Այս շաբաթ Պարսից ծոցի երկրներից մեկում միջնորդավորված բանակցություններ տեղի կունենան Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև, այսօր Թեհրանում հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն։ Նրա խոսքով բանակցությունները նվիրված են լինելու Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների վերացմանը։ Լիտվան այսօր ենթարկվել է հուշք ու հաքերային հարձակման, այս մասին տեղեկացրել է երկրի պաշտպանության նախարարությունը։ Գերատեսչության փոխանցմամբ հաքերային հարձակման թիրախ են դարձել նաև պետական կառույցների կողմից օգտագործվող և մինչ օրս անվտանգ համարվող ներքին ցանցերը։ Հաքերային հարձակումը տեղի է ունեցել Կալինինգրադի մարզի հետ հաղորդակցության սահմանափակումների պատճառով Վիլնյուսի և Մոսկվայի միջև ցակած դիվանագիտական ճգնաժամի ֆոնին։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Այսօր երեկոյան մոտավորապես 1 ժամից նախատեսված է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի ասուլիսը։ Առցանց ֆորմատով սա արդեն 4-րդ ասուլիսն է, վարչապետը ուղիղ եթերում պատասխանում է հարցերին։ Բայց նման ֆորմատը լրատվամիջոցների սրտով չէ։ Մի շարք լրատվամիջոցներ հայտարարել են, թե բոյկոտում են ասուլիսը, հարցեր չեն տալու, մեկ ուրիշ խումբ էլ անընդունելի համարելով լրատվամիջոցների հետ երկրի ղեկավարի նման ձևաչափով շփումը վարչապետին հորդորել է վերադառնալ ազատ շփման պրակտիկային։ Նշեմ, որ առցանց ասուլիսների ձևաչափը արդարացվում էր COVID-ի համավարակի պատճառով, բայց հիմա կարծես թե համավարակի սահմանափակումներ չկան։ Լսենք Նայրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Մի խումբ լրատվամիջոցներ դատապարտում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այսօր երեկոյան նախատեսված առցանց ասուլիսի ձևաչափը։ Վերջին երկու տարվա ընթացքում վարչապետն արդեն 4-րդ ասուլիսն է անցկացնում այս ֆորմատով։ Լրատվամիջոցների և հասարակական կազմակերպությունների հարցերը վարչապետի աշխատակազմը խնդրում է ուղարկել նախապես, ինչից հետո դրանք խմբավորվում են, երբեմն խմբագրվում և մեկնաբան ընթերցում է ուղիղ եթերում։ Լրատվամիջոցները ոչ միայն զրկվում են հարցերն ուղիղ տալու, այլ նաև պատասխաններին արձագանքելու հնարավորությունից։ Նման ձևաչափով վարչապետի ասուլիսները նախկինում տեղի են ունեցել 2021 թվականի նոյեմբերի 23-ին, դեկտեմբերի 24-ին և 2022 թվականի հունվարի 24-ին։ Հայտարարության մեջ, որին միացել է նաև Ազատություն ռադիոկայանը, ասվում է.
Հաճախ փաստացի աղավաղվում է հարցի բովանդակությունը կամ սղվում են հարցի որոշ ներպերանքները, երբեմն էլ որոշ հարցեր ընդհանրապես չեն հնչեցվում։ Արդյունքում ըստեյության սահմանափակվում է հանրության պատշաճ լրատվություն ստանալու հնարավորությունը։ Համարում ենք, որ երկրի ղեկավարի նման ձևաչափով շփումը լրատվամիջոցների հետ խտրական է, ոչ արդյունավետ և հակասում է ժողովրդավարության առանցքային թափանցիկության և հաշվետվողականության սկզբունքներին։ Ուստի հորդորում ենք վարչապետ Փաշինյանին վերադառնալ լրատվամիջոցների հետ ազատ շփման պրակտիկային, մանավանդ որ նախկինում առկա կորոնավիրուսային համավարակով պատճառաբանվող սահմանափակումները ներկայումս արդիական չեն։
Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով կենդանի ասուլիսից խուսափելու պատճառներից մեկն էլ, այդ թվում հենց լրատվամիջոցների կողմից ամեն ինչ քաղաքական ակցիայի վերածելու փորձերն են։ Չնայած դրան, խնդրահարույց է համարում Փաշինյանի ներդրած այս պրակտիկան ու հորդորում է վերադառնալ առավել ժողովրդավար ձևաչափի։
Հիմնականում այն տպավորությունն է, որ ավելի շատ վարչապետը կենտրոնանում էր այն թեմաների և այն ասելիքի վրա, որը իրեն է պետք, որ մամուլի ասուլիսը ենթադրում է, որ պետք է նաև հանրության կողմից հնչող հարցերը լրատվամիջոցների խողովակով պետք է նույնպես դառնան քննարկման, բացատրությունների, մեկնաբանությունների առարկա։
Հայտարարությանը միացած փաստերի ստուգման հարթակի խմպագիր Հակոբ Կարապետյանը հաշվել է, որ վարչապետ Փաշինյանը 2019 թվականին 17 անգամ է հարցազրույց տվել 20-ին 34, իսկ 21-ին ընդամենը 5։ Ընդ որում պաշտոնավարման առաջին տարիներին ասուլիսին ներկա են եղել դաշտում գործող գրեթե բոլոր լրատվամիջոցները, իսկ ասուլիսները մինչև 5-6 ժամ են ձգվել։ Այս համատեքստում 2021 թվականից ներդրված այս նոր ձևաչափը Կարապետյանը լուրջ հետ ընթացել որակում։
Հայտարարության հիմնական իմաստը հետևյալն է. Հեղափոխության արդյունքում ժողովրդական արժեքներ դավանող վարչապետից, ամենայն դեպս այդ ժողովրդական արժեքները հրճակած որպես իր քաղաքականության ուղենիշներից մեկը, հա, ժողովրդավարություն որպես բրենդ, ժողովրդավարության բաստիոն Հայաստանը ակնկալում ենք ավելի թափանցիկ և ավելի հաշվետվողական մոտեցում ես հարցում։ Միջնորդավորված, այսպես կոչված ասուլիսը հնարավորություն չի տալիս լրագրողին անմիջապես հարց հղել և հնդացս նաև, եթե կարիք կա, ճշգրտող հարցեր, որովհետև շատ ժամանակ փորձը ցույց է տալիս, սա ինչ ասում ենք, ամեն ինչ նախընթաց փորձի վրա է հիմնված։
30-ից ավելի լրատվամիջոցներ էլ առանձին հայտարարությամբ որոշել են ընդհանրապես բոյկոտել այսօրվա ասուլիսը և ոչ մի հարց չեն ուղարկել վարչապետի աշխատակազմ։ Ազատությունը այսօրվա ասուլիսի համար հարց ուղարկել է վարչապետին, հետաքրքրվելով, թե արդյոք իր համար ընտրված կոմֆորտ ասուլիսի ֆորմատը չի համարում հակաժողովրդավարական և արդյոք պատրաստվում է վերադառնալ ազատ շփման տարբերակին։
Նայրան Ալբանդյանի հաղորդումն էր։ Քաղաքագետներ Ստեփան Գրիգորյանը եւ Բենյամին Պողոսյանը Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրում անդրադարձել են Հայաստանի եւ Արցախի մարտահրավերներին, վտանգներին, որ դեռ կարող են լինել, եւ դրանց դիմակայելու Հայաստանի իրական հնարավորություններին, ինչ կարող է անել առանց դաշնակցի մնացած երկիրը։ Լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Շատ բարդ գրեթե պատերազմական հավերժվում, Երևանը շատ դժվարին վիճակում է հայտնվել, եթե Ադրբեջան ունի շատ զորեղ պաշտպան Թուրքիան, ապա Հայաստանը չունի նման պաշտպան, եթե Հայաստանին պաշտպանում են, ապա դա լինում է չեզոք պաշտպանություն, այսինքն պաշտպանում են նաև Ադրբեջանի, Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը իսկապես ուզում են անկեղծորեն խաղաղություն հաստատել երկու պետությունների միջև, ինչը չի կարելի ասել Մոսկվայի մասին, որն ինչպես դուք նշեցիք, պարոն Պողոսյան, որն իր մեծապետական շահերն է առաջ տանում, օրինակ այսպես կոչված հաղորդակցության ուղիների ապաշարժապակման երաշխավորը պետք է լինի Ռուսաստանը, ռուսական զորքերը պետք է ուղեկցեն ադրբեջանական բեռները, ավտոշարասյուները, եթե պետք է ասել, որ Մինսկի խումբը դեռ աշխատանք ունի անելու, ապա դա կասվի Երևանում, իսկ հա Բաքվում կասվի, որ Մինսկի խումբը այլևս չի գործում։ Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ,
մեծ խաղացողների միջև հիմա լարված է վիճակը, եթե մեծ խաղացողների միջև ընդհարումներ են, լարված է վիճակը, փոքրերը շատ մեծ վտանգի տակ են, օրինակ օկուպացիան շատ հնարավոր տարբերակ է Հայաստանի օկուպացիան այս իրավիճակում, ուրեմն պարզ է, որ կառավարությունը պետք է շատ զգուշավոր լինի, չափի ձևի նոր քայլեր անի, ինչքան տեսնում եմ ակտիվացում կա, ճիշտ քայլեր արվում են, բայց ցանկացած դեպքում, ինչքան էլ լավ քայլեր չանես, վտանգավոր է, բայց այդտեղ նաև ես ուզում եմ, գիտեք, ինչի վրա ձեր ուշադրությունը դարձնել, որ Ադրբեջանի բոլոր քայլերը մենք պետք է նայենք նաև այն տեսանկյունից, որ Ադրբեջանը ուզում է լեգիտիմացնել նոր հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա ու Հայաստանի վրա, քանի որ միջազգային հանրության արձագանքները բավական բացասական էին եւ պատերազմի նկատմամբ եւ պատերազմից հետո այդ հարձակումները մեր տարածքների վրա, հետո Ղարաբաղում փարող գյուղի, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիան, Եվրոմիությունը արձագանքեցին, նույնիսկ մասամբ Ռուսաստանը բացասական Ադրբեջանի նկատմամբ, ու Ադրբեջանը հիմա աշխատում է այն ուղղությամբ, որ բացատրի, որ դա ճիշտ է, որ Հայաստանը չի ուզում խաղություն, Հայաստանը չի ուզում դելիմիտացիա, դեմարկացիա, դա է պատճառը, որ ուզած չուզած դու պետք է այդ պրոցեսներում լինես ու ոչ մի դեպքում ոչ չասես։
Հայաստանի Հանրապետությունի վիճակի չէ իր սեփական ուժերով ապահովել Արցախի անվտանգությունը, այսինքն դա նշանակում է, եթե Արցախում չկա օտարերկրյա ռազմական ներկայություն, ապա ամենայն հավանականությամբ Ադրբեջանը Արցախը գրավում է։ Սա մեկ։ Երկրորդ, հասկանալի է, որ շատ երկար ժամանակ մենք պետք է մոռանանք ընդհանրապես 2020 թվականին գործված որևէ թեկուզ 1 սանտիմետր քառակուսի տարածք հետ վերադարձնելու մասին։ Սա երկու, եւ երրորդ, գիտենք, որ ադրբեջանցիները արդեն հաջորդ տարվանից սկսելու են Շուշի քաղաքի եւ Հադրութի շրջանի բնակեցումը, եւ ակնհայտ է, որ ինչքան էլ դա մեզ դուր չգա, մենք դա կանխել չենք կարող։ Այսինքն արդեն 2023 թվականից նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքում հայտնվել են ադրբեջանցիներ, եւ ըստ ադրբեջանական ծրագրերի առաջիկա 8-10 տարիներում դրանց թիվը հասնելու է մինչեւ 50,000-ի։ Հիմա ինչ կարելի անել այս պայմաններում, պետք է անել ընդամենը երկու բան. առաջին, ապահովել, անել ամեն ինչ, որպեսզի Արցախում լինի օտարերկրյա ռազմական ներկայություն։ Ես հատուկ շեշտում եմ օտարերկրյա եւ չեմ նշում որևէ երկրի անուն, որտեղ Հայաստանի տեսակետից դա կլինեն ռուսական ուժեր, ֆրանսիական, ամերիկյան, թե նույնիսկ հնդկական, մեր համար կարևոր է, որ Արցախում պետք է լինեն օտարերկրյա ռազմական ուժեր, որոնք ապահովելու են 3000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա ապրող հայերի անվտանգությունը, որտեղ հիմա եւ առաջիկա տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը դա անել չի կարող։ Երկրորդ, որ մենք պետք է անենք, անել ամեն ինչ, որպեսզի Արցախի հայերի թիվը այդ 3000 քառակուսի կիլոմետրի վրա չնվազի կամ առնվազն չնվազի արագընթաց տեմպերով։ Մենք պետք է կենտրոնանանք այս երկու խնդիրների վրա, մնացած ամեն ինչ մեր հնարավորությունների սահմանից դուրս է։
Սա մի հատված էր Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա ծրագրից, այդ հեռուստահաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Շարունակենք հետևել տարածաշրջանին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Երևանից այցելել է Քելբաջարի Լաչինի շրջաններ, ծանոթացել մի շարք օբյեկտների կառուցման աշխատանքներին։ Քելբաջարի զորամասում Ալիևը Հայաստանին ուղված հայտարարություններ է արել։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի նախագահը կրկին ռազմաշունչ հայտարարություններ է արել Հայաստանի հասցեին, հորդորելով հայկական կողմին ընդունել հետպատերազմական իրողությունները և ժամանակ չձգել սահմանազատման հարցում։ Նախորդին այցելելով Գյոյգյոլի, Քելբաջարի և Լաչինի շրջաններ, Իլհամ Ալիևը զորամաս է բացել Քելբաջարում, որը Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո անցավ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։
Եթե Հայաստանը սահմանների որոշման հարցում կրկին դիմի իր մարտավարությանը, փորձելով ժամանակ ձգել, ապա արդյունքում դրա համար ինքը կզղջա։ Մենք ուշադիր հետևում ենք Հայաստանում գլուխ բարձրացնող ռևանշիստական ուժերին, թող նրանք էլ իմանան։ Այս սարի վրա իմ խոսքերն են գրված, երկաթե բռունցքը իր տեղում է և ոչ ոք թող չմոռանա այս մասին։
Թեև միջազգային հանդիպումներում պաշտոնական Բաքուն պնդում է, թե պատրաստ է խաղաղության համաձայնագիր կնքել ու հարաբերությունների նոր էջ բացել Հայաստանի հետ, սակայն զինվորականներին ուղված ելույթում Ադրբեջանի նախագահը երեք կրկին ռազմական ներուժից է խոսել։ Ալիևը մասնավորապես ասել է, թե ադրբեջանական բանակը համալրվում է նոր ուժերով ու զինտեխնիկայով և էլ ավելի է ամրապնդում սահմանները Հայաստանի հետ։
Մենք պատերազմ չենք ուզում և երբեք էլ չենք ուզել, բայց մենք ուզում ենք, որ մեր շահերը ապահովվեն, ուզում ենք, որ բոլորը ընդունեն հետ պատերազմական իրողությունները։ Կարող եմ ասել, որ աշխարհի առաջատար ուժերն արդեն ընդունել են դրանք և ըստ այդ են գործում։ Հայաստանը ևս պետք է ընդունի իրականությունը։ Պատերազմից ընդամենը 1.5 տարի է անցել, ոչ նրանք, ոչ էլ հաջորդ սերունդները թող չմոռանան պատերազմը։
Ադրբեջանի նախագահը չի հստակեցրել աշխարհի որ ուժերն են ընդունել Բաքվի պատկերացումները, ըստ որոնց Ղարաբաղյան խնդիրը այլևս գոյություն չունի և հիմա Հայաստանն ու Ադրբեջանը ընդամենը պետք է փոխադարձ հարաբերությունները կարգավորեն։ Հստակ է, որ Մինսկի խմբի արևմտյան համանախագահները, Ֆրանսիան ու Միացյալ Նահանգները պատերազմից հետո մի քանի անգամ ընդգծել են, որ հակամարտությունը կարգավորված չէ և անհրաժեշտ է շարունակել բանակցային գործընթացը։ Առաջ այս մասին ազատությանը տված հարցազրույցում խոսել էր նաև Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարը, ընդգծելով, որ այս դիրքորոշումը հայտնել է նաև Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ։
ԱՄՆ շարունակում է ասել, որ մենք աջակցում ենք Մինսկի խմբի համանախագահության գործընթացին։ Մենք շարունակում ենք հավատալ, որ դա շատ կարևոր ձևաչափ է հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։
Երեք համանախագահող երկրներից միայն Ռուսաստանն է, որ վերջին ամիսներին Ուկրաինայի դեմ սկսած պատերազմից հետո հայտարարում է, թե Մինսկի խմբի ձևաչափը չի գործում։ Արտգործնախարար Լավրովը այս հարցում նաև արևմուտքին մեղադրեց անցած շաբաթ էլ Բաքվում կրկնեց ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումը, թե վերջին պատերազմից հետո միջնորդների առաջարկներն այլևս արդիական չեն և ի հայտ են եկել նոր իրողություններ։
Все те наработки, которые имелись и которые долгие годы обсуждались без видимых результатов,
այն առաջարկները, որոնք եղել են և որոնք երկար տարիներ քննարկվել են առանց տեսանելի արդյունքների, կորցրել են իրենց այժմիականությունը։ Տեղի ունեցած իրադարձությունները յետևում են թողել այդ փաստաթղթերը։ Դա ուղղակի օբյեկտիվ իրականություն է։
Эти документы оставили позади. Это просто объективная реальность.
Հայաստանի արտգործնախարարությունը իր հերթին օրերս հիշեցրել էր, որ ապրիլին Ռուսաստանի նախագահը Հայաստանի վարչապետի հետ իր ճորագրությունն է դրել հայտարարության տակ, որն ընդգծում է հումանիտար անհետաձգելի հարցերի հրատապ լուծման և քաղաքական դիվանագիտական միջոցներով Լեռնային Ղարաբաղյան կարգավորման պահանջվածությունը։ Այս հայտարարությամբ Վլադիմիր Պուտինը նաև հաստատել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտի ներուժը և փորձի օգտագործման կարևորությունը նրա միջազգային մանդատին համապատասխան։ Նաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լաչինում Ադրբեջանը նոր օդանավակայան է կառուցում, որը նախատեսվում է ավարտել 2024 թվականին։ Այդ շրջանում մնացած հայերի համար ավելի հրատապ է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող նոր ճանապարհի կառուցումը, որը ըստ 2020 նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության պետք է փոխարինի Լաչինի այսօրվա ճանապարհին։ Ռուսական խաղաղապահ զորակազմն էլ վերատեղակայվելու է հսկելու համար այդ նոր ուղու անվտանգությունը։ Ադրբեջանը ավարտում է արդեն Լաչինը շրջանցող ճանապարհի կառուցումը։ Արդյոք դա նշանակում է, որ Լաչինում մնացած հայերը պետք է դուրս գան։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արագացված տեմպերով շարունակվում է Լաչինը շրջանցող 32 կիլոմետրանոց ճանապարհի շինարարությունը։ Ադրբեջանի լրատվամիջոցները տեսանյութ են տարածել, որտեղ արդեն ասֆալտապատման աշխատանքներն են։ Հայաստանն Արցախին կապող ու Լաչինի միջանցքին փոխարինող նոր ճանապարհը Սյունիքի տեղ Կորնիձոր գյուղերով է մտնում Արցախ, Բերդաձորի ենթաշրջանի Հին Շեն, Մեծ Շեն գյուղերով։ Հայկական այս գյուղերում տարուց ավելի է թուրք ու ադրբեջանցի շինարարներ են աշխատում։
Ոչ մի միջադեպ դրանց վեր չի։ Թուրքիայի ցելքան, Ադրբեջանի ցելքան խառնը, բայց ամասությունը Թուրքիայից։
Կոնկրետ ձեր համայնքի հատվածում ավարտել են աշխատանք, թե դեռ ոչ։
Չէ, կակրած վերջը մերն է, էլի։ 10-15 օրի ցողային աշխատանքն ենք ավարտել։
Եռակողմ հայտարարությամբ 3 տարվա ընթացքում Լաչինի միջանցքի երկայնքով նոր երթուղու կառուցման ընդամենը նախագիծ պիտի հաստատվի։ Ադրբեջանի նախագահ հզակայն հայտարարությունից մեկ ամիս էլ չանցած ազդարարեց. ավելի շուտ կանենք ու Լաչին քաղաքը նույնպես կվերադարձվի մեզ։ Այժմ շինարարության ավարտը որքան մոտենում է, նույնքան ուշ գնանում են խոսակցությունները, թե Բերձորն ու Աղավնոն նույնպես հնարավոր է Ադրբեջանի հսկողության տակ անցնեն։
Ես ամեն առավոտ պատահական մեքենայով գործի եմ իջնում Սուզգյուղ, իզիկունը բարձրանում եմ։ Ինձ ընդհանրապես մարդիկ հարցնեն, բայց ես ասել են դուրս պիտի գաք, ասեմ, բայց ես ով ասել, որ մենք պիտի դուրս գանք, մենք դուրս չենք գալու, ժողովուրդ ասեմ, ինչի համար էս ավելորդ խոսակցությունները, եթե մենք հանգիստ ապրում ենք, մեզ օֆիցիալ ոչ մեկ չի ասել։
Բերձոր Լաչինի 56-ամյա բնակիչ Աննա Մարկարյանն ասում է, քաղաքում տագնապ չկա, ապրում են մոտ 250 հոգով։ Կարծում է, եթե քաղաքի բնակիչների թիվն ավելանա, ոչ ոք նրանց չի կարող դուրս հրավիրել իրենց բնակավայրից։
Եթե խոսակցություն կա, որ ջան, ուզում եմ Բերձորում ապրեն, իրանք պատրաստ են մեր հետ Բերձորում ապրելու։
Դուք պատրաստ եք։
Մենք պատրաստ ենք, բայց իրանք ռիսկ չեն անելու գան ապրեն մեր հետ ստեղ։ Աղավնոյի մասին դե ընդհանրապես խոս չկա դուրս գալու, քան որ լրիվ բնակեցված է Աղավնոն։
Ճանապարհը թող սարքեն, իսկ մենք տեղում ենք, ասում է Աղավնոյի համայնքապետ Անդրանիկ Չավուշյանը։ Նա լուրջ չի ընդունում այս ու այն կողմից լսվող ահազանգերը, թե Բերձոր Աղավնոն պիտի հայաթափվեն։ Լուրջ չի ընդունում, որովհետև պաշտոնական որևէ աղբյուրից նման բան չի լսել։
Չենք կարա պայքարենք, կամ ինչ-որ մի բան, բայց ես չեմ ստացել ոչ մի կերպ, այդպեսի, ասենք, հրաման կամ որոշում կամ չկա դենց բան։ Պետք է լինի ղեկավարներից, պետք է լինի ասենք Ալիևի, ասենք, եթե հիմք ենք ընդունում, կամ Ռուսաստանի մասշտաբով հայտարարություններ, որ կարողանանք խառնվել իրար ու ասենք, վայ, մեր հողը դալիս են, ով է դալիս։
Իսկ հայկական կողմը մինչև այժմ որևէ հստակ խոսք չի հնչեցրել Լաչինի միջանցքին փոխարինող նոր ճանապարհի հայկական հատվածի շինարարության ու դրան հաջորդող քայլերի մասին։ Արցախի տարածքային կառավարման նախարար Հայկ Խանոմյանը ադրբեջանցիների ակտիվ ճանապարհաշինության մեկնարկից մեկ տարի անց միայն ասաց. «Այո, որոշվել է, թե որտեղով է անցնելու ճամփան»։
Բնականաբար, թե մի ճանապարհ տալիս ես, մի ուրիշ ճանապարհ պետք է տան, դրամաբանություն դա է, որ այս ճանապարհի ենթակառուցվածքը փոխարեն իրենք մյուսն են կառուցում։
Հայկական կողմը կկառուցի Կորնիձոր տեղ գնացող հատվածը, ասել էր արցախցի պաշտոնյան։ Հայկական կողմը որևէ աշխատանք դեռ չի սկսել։
Իրանք են ավարտում, բայց հայկական կողմը սկսելա որ ավարտի։ Ճիշտ էլ անում է։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերին լարսը փակ է, այս անգամ ջրհեղեղի պատճառով։ Սոցցանցերում Երևանից տեղադրված տեսանյութերը վկայում են, որ ճանապարհի որոշ հատվածներ ողողված են ջրով, ջուրը նաև քարեր է հանել առափնյա այդ զառի թափ լանջերից քշել միջև ճանապարհը։ Այս անգամ լարսի ճանապարհը փակվելը համընկավ Ծիրանի արտահանման սեզոնի հետ։ Ռուսաստանը Վրաստանին կապող բարձր լեռնային այդ ճանապարհը Հայաստանի համար միակ ցամաքային ուղին է դեպի Ռուսաստան։ Հայաստանի արտահանողների և ներկրողների բիզնեսը երբեմն կախվում է այդ երկու հարևանների միջև քաղաքական իրավիճակից, ավելի հաճախ բնակլիմայական պայմաններից, ձմռանը առատ տեղումներ, սառցակալումներ, ամռանը ջրհեղեղ, երբեմն քարաթափումներ, սողանք և ամեն անգամ ճանապարհի փակվելը բնականաբար համընկնում է ապրանքներ տանել բերելու սեզոնի հետ։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հայաստանը Ռուսաստանի հետ կապող Լարսի ճանապարհը փակ է։ Բազմաթիվ հայկական բեռնատարներ այժմ ստիպված են սպասել։ Դեպի Ռուսաստանի քաղաքներ հայկական բերքը հասցնել այժմ հնարավոր չէ։ Միջազգային նշանակության Ստեփան Ցմինդա Լարս ավտոմայրուղու մի հատվածն անցանելի չէ Երևանից։ Պատճառը Թերեկ գետի վարարումն է։
Բնուզման վտանգ կար, դրա համար էլ մեզ անել են դուրս, որ ավտոների վնաս չտա ճանապարհը։
Ծիրան տեղափոխող Արա Առաքելյանն ասում է, 100-ից ավելի մեքենա է հաշվել, որ ամբողջությամբ բեռնված հայտնվել են փակուղում։ Բեռնատարներում մրգեր են, բանջարեղ են ու ծաղիկներ։
Հետ չեն կարա գնա, սկարապոր բարձած են դեմ, ոպոք շմվել իտենց իկը մեքենաներ, շատ ահավոր վիճակ, հա։
Ճանապարհի վերականգնումն արդեն սկսվել է, բայց թե երբ պատրաստ կլինի, հստակ չէ։ Մինչ այդ գյուղացիներն ու արտահանողներն իրենց վնասներն են հաշվում։ Ծիրանի բերքահավաքի ամենաակտիվ այս փուլում, երբ պահանջարկը մնում է միայն ներքին շուկայի վրա, մրգի գինը նվազում է ժամ առ ժամ։ Ընդամենը մեկ օրում Ծիրանի մի տեսակն օրինակ 100 դրամից դարձել է 80 դրամ։ Գյուղացիներն ու վաճառողները վստահ են, դեռ էլի կեժանանա։
Ծիրանը շատ իջնում ագները լավ, 80 դրամ, առաջարկում են 80 դրամ, գյուղացին ասումա ծառերի վրա լխկվում ապճանումա, ավելավա այժան վաճարեմ, ծուրի ապրանքը միշտ հանգանույն է գիլասի վախտեր, հիմա ծիրանն է իջել։
Թե երբ կբացվի Հայաստանը Ռուսաստանին կապող միակ ճանապարհը, գյուղատնտեսական ոլորտի պատասխանատու էկոնոմիկայի նախարարությունից ասացին, հստակ տեղեկություն այժմ չունեն։ Տնտեսագետներն ու մասնագետներն ահազանգում են, դեպի Ռուսաստան այլընտրանքային ճանապարհի կարիք կա։ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի հետ սկսված բանակցություններում նաև այս հարցն է քննարկվում։ Չնայած Հայաստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների ընդունած մի քանի հայտարարություններին ու հանդիպումներին, սակայն ճանապարհների բացման, երթուղիների, ժամկետների ու պայմանների հարցում դեռ որևէ հստակություն չկա։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ազգային ժողովում Վճռաբեկ դատարանի անդամներ էին ընտրվում, անցյալ տարվանից Վճռաբեկ դատարանում ավելացել է պալատների թիվը, դատավորների թափուր տեղեր կան և խորհրդարանը արտահերտ նիստ է հրավիրել, որի օրակարգում նաև դատավորներ ընտրելու հարց կա։ Ըստ սահմանադրության թեկնածուներին ներկայացնում է բարձրագույն դատական խորհուրդը, ԲԴԽ-ի նախագահ Գագիկ Ջանգիրյանը խորհրդարանում չէր։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը ազգային ժողովից։
Բարձրագույն դատական խորհրդի ներկայացրած 9 թեկնածուներից ազգային ժողովն այսօր ընտրեց Վճռաբեկ դատանի նորաստեղծ վարչական պալատի 3 դատավորներին։ Նրանք են վերակնիչ վարչական դատանի դատավոր Լիաննա Հակոբյանը, վարչական դատանի դատավոր Արտյոմ Միրզոյանն ու վերակնիչ վարչական դատանի դատավոր Քրիստինե Մկոյանը։ Թեկնածուների շարքում էր նաև Փաշինյանի կառավարության նախկին անդամ, արդարադատության նախկին նախարար Արտակ Զեյնալյանը։ Նա չընտրվեց։ Ավելի վաղ նախկին Պաշտոնյանն իր ելույթում շեշտել էր, իրեն ավելի շատ սահմանադրական դատանի դատավորի կարգավիճակում է տեսնում։ Արդեն լրագրողների հետ զրույցում Զեյնալյանը պարզաբանեց, թե ինչ նկատի ուներ։
Ես առաջադրվել եմ հավասարապես, արդեն ասացի, կրկնում եմ, հավասարապես երկուսում էլ, և առավելապես ինձ տեսնում եմ սահմանադրական դատանի դատավորի պաշտոնում, հեռանկար այս որոշակի չլնելու պարագայում, մյուսների որոշակի հեռանկարը չեմ խոչընդու։
Դատավորի թեկնածուներին, խորհրդարանականներին, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պարտականություններն իրականացնող Գագիկ Ջանգիրյանի փոխարեն ներկայացնում էր ԲԴԽ անդամ Դավիթ Խաչատուրյանը։ Նա պարզաբանեց, թե ինչու է փոխարինում Ջանգիրյանին։
Պարոն Ջանգիրյանը վիրահատության է ենթարկվելու հեսա, կամ արդեն վիրահատության է ենթարկվում այս պահին, ուղղակի եւ այս առողջական խնդիրների պատճառով ես եմ իրան փոխարինելու, ուղղակի այս մինչև այս պահը հայտնի չէր, թե արդյոք ենթարկվել է վիրահատության, թե ոչ։
Արտահերթ նիստում խորհրդանը քննարկեց նաև Հակակոռուպցիոն պալատի դատավորի թեկնածուների հարցը, արտահերթին ընդդիմությունը չէր ներկայացել, սակայն Հայաստան խմբակցությունը հայտարարություն է տարածել դատավորի թեկնածուների ընտրության վերաբերյալ։ Դիմադիր քաղաքական ուժը վիճահարույց է համարում Գագիկ Ջանգիրյանի ամկարույց ձայնագրությունից հետո նրա պաշտոնավարումը ու այդ կառույցի կողմից թեկնածուների առաջադրումը։ Մեջբերում եմ, հաշվի առնելով, որ հայտնի ձայնագրության հրապարակումից իրավապահ համակարգի և նույն ԲԴԽ-ի վերաբերյալ անդառնալի հեղինակազրկող գնահատական դատողությունների հաստատումից հետո մինչ օրս Գագիկ Ջանգիրյանը պաշտոնավարում է և ներկայացնում այն կառույցը, որն առաջադրել է դատավորների թեկնածուների և անկախ նրանից, ով է ընտրվելու, նույնիսկ իրական արդարադատություն իրականացրած թեկնածուների, ճրաբեկ դատանի համապատասխան պալատների դեպքում կիրառելի է լինելու թունավոր ծառի պտուղների իրավական կանոնը, ասված է ընդդիմադիր խմբակցության տարածած հայտարարության մեջ։ Խորհրդանը վաղ շարունակի քննարկել Հակակոռուպցիոն պալատի դատավորի թեկնածուների հարցը, նրանց թվում է նաև հրաժարական ներկայացրած իշխանական պատգամավոր Արթուր Դավթյանը, բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Լիպարիտ Մելիքջանյանը։ Ընտրությունը նախատեսվում է վաղը։
Արտակ Խուլյանի հաղորդումն էր խորհրդարանից, որտեղ այսօր վճռաբեկ դատարանի անդամներ ընտրվեցին։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի և նախկին նախագահի գաղտնի ձայնագրության հրապարակումը մեծ աղմուկ է հանել, մի կողմից սեղանի շուրջ գաղտնի ձայնագրություն կատարողը կարող էր դիտավորյալ սրել խոսակցությունը, սա այսպես ասենք ձևի առումով, իսկ բովանդակության առումով մյուս կողմը ԲԴԽ-ի նախագահին առաջարկում է հրաժարական տալ, երաշխավորելով, որ նրա դեմ քրեական գործերը ընթացք չեն ստանա։ Ջանգիրյան Վարդազարյան դուետի գաղտնի ձայնագրությունը ուսումնասիրելու գնահատելու համար ԲԴԽ-ի ներսում հանձնախումբ է ստեղծվել։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջանգիրյանի և խորհրդի նախկին ղեկավար Ռուբեն Վարդազարյանի աղբկահարույց ձայնագրությունից 7 օր անց Վարչապետ Փաշինյանն ու իշխողմբակցությունը դրան հրապարակավ չեն արձագանքել։ Իշխողմբակցության պատգամավոր Արման Եղոյանը սովորական աշխատանքային քննարկում որակեց 1 տարվա վաղեմության զրույցը, որտեղ Ջանգիրյանը համոզում հորդորում էր Վարդազարյանին հրաժարական տալ։
Երկու գործընկերներ հանդիպում են, խոսում են, խնդիրը որն է, այսինքն ԲԴԽ անդամները չհանդիպեն, խոսեն, չքննարկեն իրանց տվյալ դեպքում աշխատանքային հարցերը, աշխատանքային հարց են, չէ՞, քննարկում, կամ ավելի կոնկրետ պաշտոնավարումը շարունակելու կամ չշարունակելու հարցը։
Ձայնագրության մեջ լսվում է, ինչպես է Ջանգիրյանը ինչ որ գործեր կանգնեցնելու հավաստիացումներ տալիս այդ պահին քրեական գործով անցնող մեղադրյալ Ռուբեն Վարդազարյանին ու խոսում քննությանը միջամտելու իր հնարավորությունների մասին։
Ես էլ ասում եմ, այդ բոլորը կանգնեցված է։ Եվ ես կարարտ եմ դրա, ինչ էլ ոնց ասեմ, թող դու ստորագրեմ գրեմ, դու գրեմ, տարեք տպեք, դու գրեմ։
Իրավապաշտպաններից շատերի համոզմամբ սա հստակ ցույց է տալիս, որ նա միջամտում է արդարադատությանն ու պետք է հրաժարական տա։ Հասարակական կազմակերպությունները հիշեցնում են, որ հեղափոխությամբ ընտրված իշխանությունն ինքն է պարբերաբար հայտարարում արդարադատության համակարգը բարեփոխելու անհրաժեշտության մասին։
Արդարությունը և պատշաճ արդարադատությունը ամենակարևոր հնարավորությունն է, որ մենք երկրում պետք է ունենանք, որպեսզի և սա ունի և սոցիալական, և քաղաքական, և իրավական նշանակություն, որովհետև և մենք հետևականորեն պետք է գնանք այս ճանապարհով։
Իշխանական պատգամավորն ասում է, այդ ուղղությամբ ամեն ինչ անում են, բայց իրենց իսկ կողմից ընտրված Ջանգիրյանի հայտարարություններում որևէ արտառոց բան չի տեսնում, կարծում են, նա պետք է շարունակի պաշտոնավարել։ Դուք կարծում եք, որ Ջանգիրյանը պետք է շարունակի պաշտոնավարել։
Երրորդ անգամ եք հարցնում, եւ ես երրորդ անգամ ասում եմ, այո։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից քչերն են համաձայնում խոսել վերջին միջադեպից։ Ազգային ժողովի իրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանն այսօր խոստացավ խոսել Ջանգիրյանի հայտարարությունների մասին, բայց մեկ ժամ անց մտափոխվեց։ Բարձրագույն դատական խորհրդում հանձնախումբ է ձևավորվել, որ ուսումնասիրի խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջանգիրյանի և խորհրդի նախկին ղեկավար Վարդազարյանի զրույցի աղմկահարույց ձայնագրությունը։ Այսօր լրագրողներին ասաց բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Դավիթ Խաչատուրյանը.
Ինչքան հիշում 5 հոգի միացել այդ հանձնախմբին եւ մենք ուզել ենք խնդրել ենք պարոն Վարդազարյանից, որպեսզի ամբողջական եւ ադեկվատ գնահատական տրվի այդ հարցազրույց այդ խոսակցության մասնակիցների արտահայտություններին եւ այլն, որպեսզի նա մեզ տրամադրի ամբողջական մոնտաժով չաղավաղված ձայնագրությունը, որ եւ որպեսզի մենք կարողանանք դրա հիման վրա համապատասխան եզրակացության գալ։
Արդյոք այս ձայնագրությունը չի վկայում, որ դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցի ղեկավարը միջամտում է արդարադատությանը։ Ջանգիրյանի գործընկերը հրաժարվեց կարծիք հայտնել։
Ես հիմա չեմ ուզում որևէ կարծիք արտահայտեմ, առայն թե ինչպես եմ ես գնահատում նրա արտահայտությունները, քանի որ մենք հանձնախումբ ենք ձեզ ասացի ձևավորել։
Քնչական կոմիտեում այս գործով դեռ զարգացում չկա, ազատությանը փոխանցեցին, թե նյութեր են նախապատրաստվում։ Մամուլում հրապարակվեց, որ Ռուբեն Վարդազարյանն արդեն հրավիրվել է քնչական կոմիտե։ Կոմիտեից մանրամասներ չեն հայտնում։ Հստակ է, որ Ջանգիրյանին քնչական հրավիրելու մասին դատական խորհուրդը դիմում դեռ չի ստացել։
Ինչ այս պահին ունեցած տեղեկություններով չի դիմում, մենք նման դիմում չենք ստացել։
Գագիկ Ջանգիրյան նաղմկահարույց ձայնագրության հրապարակումից 4 օր անց հանրային հեռուստաընկերության եթերում մեկնաբանեց, թե բանակցության էր գնացել, իր ձևակերպմամբ կուտ է տվել Ռուբեն Վարդազարյանին։ Ջանգիրյանը նշել է, թե Վարդազարյանը ծաղկակաղ է արել, ամբողջ խոսակցությունը տևել է մոտ 2 ժամ։ Ըստ ԲԴԽ անդամ Խաչատուրյանի, բոլոր կողմերի հայտարարություններն ու ձայնագրության ամբողջական տարբերակը ուսումնասիրելուց հետո կկարողանան եզրակացնել։ Ջանգիրյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու հիմք կա, թե ոչ։
Այդ բովանդակության մոտիվները, այդ արտահայտությունները եւ այլն տարբեր վարկածներ են առաջացվել այդ մասնակիցների կողմից եւ այդ հարցազրույցը լսած անձանց կողմից, եւ դրա այդ վարկածները պետք է քննության ենթարկվեն քնչական մարմնի կողմից։
Եթե կարգապահական պատասխանատվության հիմքեր լինեն, հանձնախումբը կդիմի խորհրդին Ջանգիրյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը քննարկելու համար։ Այն կարող է լինել նախազգուշացումից մինչև լիազորությունների դադարեցում։ Անհրաժեշտ է խորհրդի նիստի մասնակիցների մեծամասնության ձայները, 5 քվեից ոչ պակաս։ Մինչ այդ այսօր հայտնի դարձավ, որ Գագիկ Ջանգիրյանի առողջական վիճակը վատացել է, նա տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Դավիթ Խաչատուրյանն ասաց, Ջանգիրյանի վիրահատության մասին օրեր առաջ դեռ գիտեր։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կապանի նախկին լեռնահարստացման կոմբինատը, որը հիմա Չարատ Կապան է կոչվում, ըստ ընկերության հաղորդագրության Կապանի ամենամեծ գործատուն է, հազարից ավելի մարդու աշխատանքով է ապահովում, հարյուրավոր կապալառուններ ունի, որոնց մեծ մասը տեղացիներ են։ Բայց անցած շաբաթվանից կոմբինատի աշխատողները դուրս են եկել բողոքի, պահանջում են բարձրացնել աշխատավարձը, առողջական ապահովագրություն են ցանկանում, անվտանգության կանոնների ապահովում, նրանց ներկայացուցիչները հանդիպում են ունեցել մարզպետի հետ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Արդեն 3 օր է Կապանի Չարատ Կապան հանքարդյունաբերական ընկերության մոտ 1000 աշխատողներից 300-ը գործադուլ են հայտարարել աշխատավարձը բարձրացնելու, վնասակար աշխատանքի համար ամենամեծ փոխհատուցումը կրկնապատկելու, բժշկական ապահովագրություն տրամադրելու պահանջով։
Ասա, քեսից մենք գնենք ավանս են գնում, խոսքի հետ ավանսով գնում են բանան, բայց նորաս մահանքի բանը առաջ չգիտեր, ավանսը ինչ է, պարկը ինչ է, վարկը ինչ է։
Մի քանի տասնյակ գործադուլավորներից 4 անգամ ծայրահեղ քայլի են դիմել, 2 օր հացադուլի մեջ են հենց հանքի տարածքում, Սպարտակ Սարգսյանն ասաց, հացադուլը չեն դադարեցնի, մինչև չբավարարվեն բոլոր պահանջները։
Աշխատավարձը 173,000 դրամ է, դրան գումարվում է 50% վնասակարություն։
Հանքի ղեկավարության ու մարզպետարանի ներկայացուցիչների հետ բանակցությունները երրորդ օրն է արդյունք չեն տալիս։ Ներկայանալ չցանկացող հանքափորներից մեկը փոխանցեց, ընկերությունը խոստացել է ներդնել բժշկական ապահովագրություն, բարելավել պայմանները, բայց առանցքային աշխատավարձի ու վնասակար աշխատանքի դիմաց տրվող փոխհատուցման հարցում հրաժարվել է ընդառաջել։ Ասել են անգամ, թե պատրաստ են ընկերությունը փակել, եթե գործադուլը չդադարի։
Հասմանում բանը փակում են, եթե համաձայն չեն, այդ ձեր աշխատը փակում են, էլի։ Չէ, վերջնական հիմա մեր մեջ է որոշում, մի հատ մտածում ենք, գնանք աշխատենք, թե չէ։ Մնացած պահանջը այդ աշխատավարձը մեկ էլ բան է գրել նստել, այդպես չի բավարարում, իսկ մնացածը ապանանում է, մեկ էլ բանը, այդ 13 աշխատավարձ։
Հանքարդյունաբերողը հակաիրավական է որակել երրորդ հերթափոխի գործադուլը և առանց մանրամասների հայտարարել, բողոքի ակցիան չի համապատասխանում գործադուլի պահանջներին։ Չարատ Կապանը ընդգծում է, հասկանում են աշխարհում բռնկված տնտեսական ճգնաժամի ծանր հետևանքները, անտարբեր չեն աշխատակիցների խնդիրներով, սակայն այդ ճգնաժամը բացասական ազդեցություն է թողել նաև ընկերության վրա, հատկապես հայկական դրամի շարունակական արժևորման պայմաններում։
Դեմատակարարում լինի այդ սապոկ բանը, կարող գնենք մոտը, ասենք սապոկը ճղած, ասենք չկա, այդ համարի չկա, դե մասկան, ասենք մի հատ տալիս, մասկան որտեղ ոգսում ենք, էլի դիմակը, վեց ժամ հանքում ենք, նինում այդ երկու ժամ ձետո այդ մասկան ասեն ասմը գցելու է, ինքը մի հատ տալ համադիր մասկան, ձերնոցը բան չի անում, կարո լինում, կարո չի լինում, ասմը չկա, տոգամը փոշ վարկայությունը ստուգեն այդ ավտոնետ ծուխը, որ այդ հոտապողթյուն դեղիս են կողմից ես կողմապթյուն, ես կողմից են կողմ
Արդեն 9 տարի հանքում աշխատող 36-ամյա մեր զրուցակիցը պատմում է, որ ստացած 250 000 դրամ վարձատրությունը նման աշխատանքի համար քիչ է։
Անվնասակարությունն է, բան, որ այդպես նա քիչ։ Մեր բանջեն աշխատավարձի բարձրացնում, որ այդ նա 50% է։ Իսկ առաջ 100% էր։
50-ը մաքուրն է, թե հարկերն
է։ Մաքուրն է, հա, մաքուրն է։
Գործադուլի մասնակից ցանկափորի խոսքով ճիշտ է, ղեկավարությունն անվճար բուժ ստուգում է ապահովում, բայց բուժման ծախսերը աշխատողներն են անում։ Իսկ նման պայմաններում, երբ հանքը փակ եղանակով է շահագործվում, առողջական վնասներն ավելի մեծ են։ Չարադ կապանընկերությունը բրիտանական Չարադ Gold International Limited ընկերության ակտիվներից է, մասնաճյուղն է։ Ընկերությունը շահագործում է Սյունիքի մարզի Շահումյանի ոսկի բազմամետաղային հանքավայրը, արտադրում է պղնձի և ցինկի խտանյութեր, որոնցում ոսկի և արծաթ կա։ Անգլիական այս ընկերությունը հանքը ձեռք է բերել 2019 թվականին, մինչ այդ 3 տարի այն շահագործում էր ռուսական Polymetal International ընկերությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի ավտոշարասյանը ուղեկցող ոստիկանական մեքենան ապրիլի 26-ին վրաերթի էր ենթարկել Սոնա Մնացականյանին, երիտասարդ ու հղի կնոջը, որը մահացել էր։ Վարորդը ձերբակալվել էր, հետո ազատ արձակվել, անցած մայիսին բողոքարկվել էր ազատ արձակելու որոշումը, բայց նա չի կալանավորվել։ Դուժողի ներկայացուցիչները պնդում են, որ ազատության մեջ գտնվող կասկածյալը կարող է ազդել հետաքննության վրա։ Լսենք Նայինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
29-ամյա Սոնա Մնացականյանի վարչապետին ուղեկցող մեքենայի վրա երթից մահացած հղի կնոջ փաստաբանը հայտարարում է քննությունից 2 ամիս անց հիմնական կասկածյալն ազատության մեջ է եւ որ այս ընթացքում իրեղեն ապացույցներ են ոչնչացվում։ Թե ինչ ապացույցների մասին է խոսքը, փաստաբանը չհստակեցրեց, պատճառաբանելով թե նախաքննության գաղտնիությունը կվնասի։
Կալանքի վերաբերյալ դատական ստուգման նիստի ընթացքում դժոխ կողմին հայտնի դարձան հանգամանքներ, որոնցից պարզ է, որ քրեական գործի նախաքննության ընթացքում ոչ թե փորձ է արվում, մալ արդեն իսկ ոչնչացվել են կարևոր նշանակություն ունեցող ապացույցներ։ Իհարկե ոչ թե վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից, այլ պետական ծառայության այլ իրավասու ստորաբաժանումների կողմից։
Վերաքննիչ քրեական դատարանն ավելի վաղ մերժել էր Սոնա Մնացականյանին, վրաերթի ենթարկած ճանապարհային ոստիկանության մեքենայի վարորդին կալանավորելու դատախազի բողոքը հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Գլխավոր դատախազությունը դեռ չի հստակեցնում կբողոքարկի դատարանի ուրբաթորը կայացրած որոշումը թե ոչ, սպասում են, որ դատական ակտը ստանան ու ցանոթանան մերժման հիմքերին։ Մինչև այդ մահացած հղի կնոջ հայրը Մնացական Մնացականյանը կասկածներ ունի, որ վարորդն ազատության մեջ մնալով ազդում է վկաների վրա, ասաց դստեր հուղարկավորությունից հետո զրուցել է դեպքի վայրից քիչ հեռու աշխատող մարդկանց հետ։ Չենք տեսել, չենք լսել, այդ օրն աշխատանքի չեն եղել, այսպիսի պատասխաններ է ստացել։ Նեղ սրտաց է, դատարան ինչպես է որոշել, որ դստերը մահացու հարված հասցնող վարորդը մեղավոր չէ ու պետք է ազատության մեջ մնա։
Ճիշտ ասած չեմ հասկան։ Էլ ինչ պետք է լիներ, որ վրայեթի ենթարկված կինը մահանար, հղի կինը, եւ վարորդը չկալանավորի միջև նույն դատարանի քննությանը հասնելը։ Քանի որ վարչապետը անձամբ այն զանգել եւ ցավացել, հույսով է, որ արդար դատականություն կգնա, էլ չեմ հասկանում։ Տարբերություն կա, թե վարորդը վարչապետին ուղեկցող ավտոշահյուսից է, թե մի գազելի վարորդը։ Մեղքը տարբեր ալինում, եթե լիներ ինձ հարազատ իրակի, աժեն չնոմն չեն ծանկանում, թենք ոնց կնկալ էին էլ, էտ ուր էր շտապում վարճապետը, թե ինչ-որ մեկից էր պախջում, չի բացարում, որ բարձագույն ղեկավարությունից ցուցումատրվեմ, որ Վարորդը չկարանավորվի։ Կլինի միջև Նիկոլ Փաշինյան կամ նրա կամակատարները։
Մինչև վարչապետի Շարասյան մոտենալն առնվազն 2-3 ոստիկան պետք է խաչմերուկը կարգավորեր, եւ ոչ թե մեկը։ Մյուս կողմից իր բաստողումն ունի նաեւ Շարասյան ղեկավարը, ընդդում է դժողի փաստաբանն ու հավելում Սոնա Մնացականյանը Արցականյանը տեսել է կանաչ լույսն ու անցել, նա որևէ կանոն չի խախտել։ Տուժող կողմը չի ընդունում պնդումները, որ վարչապետին ուղեկցող Շարասյունն իրավունք չուներ չկանգնել։ Ասում է, ոչ ներպետական օրենսդրությամբ, ոչ էլ միջազգային իրավունքներում այդպիսի կարգավորում չկա։
Խաչմերուկը պետք է ճիշտ կարգավորվեր։ Չի կարգավորվել, արագությունը ճիշտ չի ընտրվել եւ ոչ երթևեկությունն է սահմանված կարգով իրականացվել եւ ոչ էլ խաչմերուկի կարգավորումը։ Կառավարության տարբեր որոշումների միջև առկա են որոշակի հակասություններ եւ կոնկրետ դեպքում մենք պետք է ըստ նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքի պահանջների ընդունենք ավելի վաղ ընդունված կառավարության որոշման համապատասխան պահանջը եւ տվյալ պայմաններում առավել ակնհայտ է դառնում, որ Սոնա Մնացականյանի գործողությունները օրինականության տեսանկյունից որևէ կերպ չեն կարող կասկածի տակ դրվել։
Փորձակնության արդյունքները ձեռքին մահացած հղի կնոջ հայրը տարակուսած է։ Դատարանն անտեսեց փաստը, որ ճանապարհային ոստիկանության վարորդը գերազանցել է արագությունը։
Փաստեր կան, չէ՞։ Հարվածի պահին եղել է 186 կիլոմետր, եթե նա չգերազանցեր, հարավային աղջիկը ողջ մնա։ Կամ թորնիկը սապագա ծնվելիք թորնիկը ողջ մնա։
Դատարանը ճանապարհային ոստիկանության սպայական վաշտի հրամանատար Արամ Նավասարդյանին կալանավորելու հիմք չի տեսել, որովհետև նա դեպքի վայրը չի լեկել, արագությունը չի գերազանցել, արդար դատաքննության ու վկաների վրա չի ազդել, հակադարձում է վարորդի փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը, իսկ փորձակննության պատասխանը, որ վարորդը գերազանցել է արագությունը, փաստաբանը համարում է թերի եզրակացություն։
Այս փորձակննության, որ գտել են մեղավորը վարորդը, ես կարծում եմ, որ դա թերի եզրակացություն է։ Լիարժեք չի քննարկվել բոլոր այն հարցերը, որը պետք է քննարկվեր։
Իսկ գործի վրա ազդելու, եթե ազատության մեջ մնա վարորդը, արդյոք հիմքեր չկան։
Ազդի, այսինքն փորձակնություն նշանակում է տեսանյութերով։ Այսինքն ինքերը փորձակները դրում է ինչ կա տեսուչը, ասի ես բանը չէ, տեսանյութով սխալա պատկերված։ Դժոմը չի ենթարկվել, բարի բունի մասով եմ ասում։
Փորձակնության տվյալներ կա, որ արագությունը գերազանցվել է։
Ինչքան 7 կիլոմետր, դա իրական չի զորձել։
Փաստաբանը խոստացավ առաջիկայում տեսանյութ հրապարակել, ասաց այնտեղ երևում է, թե ինչպես է հետիոտնը ձեռքոտում թափահարելով անցնում ճանապարհը չենթարկվելով ոստիկանին։ Հայրը Մնացականյանը հակադարձում է, աղջիկս ձեռքը բարձրացրել է, որ վարորդը տեսնի, մարդ է անցնում ճանապարհը։ Համոզված է, եթե արագությունը չգերազանցվեր, դուստրը գուցե ողջ մնար։ Իսկ արդար դատաքննության հույսերն ասած գնալով մարում են։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակում ուժեղ քամին վնասներ է պատճառել, կրկին բարձրացվում են փոխհատուցման հարցերը։ Նշեմ, որ փոխհատուցումները ամբողջ աշխարհում առաջին հերթին կախված են ապահովագրական համակարգի արդյունավետությունից, զարգացած երկրներում դրանք արդյունավետ են, չզարգացած երկրներում մարդիկ նույնիսկ այդքան գումար չունեն, որ ամեն ինչի համար ապահովագրվեն, իսկ պետությունը սովորաբար փոխհատուցում է բնական կամ տեխնածին խոշոր աղետների դեպքում, այդ աղետների վնասներն է փորձում փակել։ Իսկ հիմա լսենք ուժեղ Համուց տուժած Շիրակի մարզից Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Դեռ 3 առավոտյան այս տներում մարդիկ էին ապրում, կեսօրն անց, սակայն ուժեղ քամին դրանք դարձրել է վթարային, տապալելով տանիքներն ու էլեկտրասյուները։ Առիճ ու Սարալանջ գյուղերում համեմատաբար քիչ վնաս է եղել, ավելի շատ նահապետավանն է տուժել։ Թուխիկ Մովսիսյանը տանը թորների ու հարսի հետ է եղել, երբ քամին տան տանիքի կեսը պոկել ու հարևանի բակ է շպրտել։
Ելանք որ մեկիս բարգյանական, մեկիս քշես, լրիվ ավիրվավ, ես վիրևի պերդերը պանսա, ճարտու պշուրա եղե, էլ է ցելապոնին պրետ է կորս հետ բանինք էր, որ բան եղն, երեխեքը կլխում չկատա։
Ուր է տարի կդուրը։
Բանը, մեր 150 կիլոմետրի վրա, են հարևանի դաշտի մեջը։
Հարևան տան տանիքն էլ է հաշված րոպեների ընթացքում օդ բարձրացել։ Տան տերերը, Վարդանյան ամուսինները, արտագնա աշխատանքի են, դստրերն են եկել տանիքը պոլիեթիլենով փակել, որ անձրևը տուն չլցվի։
Այդ պահին մարդ չի եղել, չէ, ես հերթապահությունով աշխատում էի, զանգահարեցին, եկել եմ, տեսել եմ, արդեն տունը տուժված, սենց մեծ վնասը անզենաշկով էլ տեսնում ենք, մերն է, տանիկ ամբողջությամբ
կոպված,
դեղյակ են մի երկու օրից կգան, այո, մայրիկս վաղը գալու է, տեսնենք էլի, ինչ կարանք անենք։
Արտակնա աշխատանքի են նաև հարևան երկու ընտանիքների տղամարդիկ, հարազատներն ասում են գնացել էին, որ գումար ուղարկեին, վարկ ու պարտք փակեին, հիմա ստիպված են տանիք նորոգել։
Մի քիչ պարտքերը թեթևացնենք, կային ու էլ չգնային ոնց որ, բայց փաստորեն սպես ստացվավ էս տարին է սենց եղավ էլի։
Այսքան պիտի մի տարի էլ ավել
կնա։ Այո, ինչ անենք,
էդե։ Որ տանիքը սարկեն։
Դա դեստեղ գործ չլինելու պատճառով, ինչ անենք, դուրս են գալիս արտագնա աշխատանքի, որ էս էլ գումարվեց։
Լավ գիտեք, վարկի բան գնացի նոր բանեն է սաղմե։ Բեցեվի։
Այսինքն հիմի պիտի տանիքը սարկեն։
Հա, հա։
Կամուց տուժած ընտանիքները կառավարությունից վնասի փոխհատուցում են ակնկալում, սեփական ուժերով ասում են, ոտքի չեն կարող կանգնել։
Գոնե մի քիչ էլի օգնություն բանեն տրամադրվի։
Ունենք աջակցելու ակնկալի կառավարության վրա, հույսեր ունենք, տեսնենք ինչքանով կաջակցեն, խնդրած կլինենք, դե տեսնելով վնասի չափերը, շուտափույթ օգնություն լինի, որպեսի ճանենք, տանից էլ չզրկվենք, սենց անձրևներ, տեսնենք էլի։
Նահապետավանի վարչական ղեկավար Սեթրակ Մնոյանը ընդունում է անձրևային այս օրերին, եթե ուշացնեն, տներն էլ ավելի կվնասվեն, բայց օգնության հնարավորություն ու լիազորություն չունի։ Գյուղը խոշորացվել է միանալով արտիկին, հիմա պիտի վնասը հաշվեն ու ղարկեն արտիկի համայնքապետարան, հետո էլ մարզպետարան, ապա կառավարություն։ Սաթենիկ Ասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր տեսակապով դիմել է աշխարհի ամենազարգացած 7 երկրների ղեկավարների գագաթաժողովին, ասելով, թե պատերազմը հարկավոր է ավարտել միջև տարեվերջ, միջև ձմռան սկսվելը։ Մեծ յոթնյակի երկրների ղեկավարները հանդիպում են Գերմանիայի ալպյան հանգստավայրում, իսկ Ռուսաստանը շարունակում է հրետակոծել և ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Արդյոք Ռուսաստանը հաղթում է Ուկրաինայի դեմ պատերազմում? CNN-ի այս հարցինի պատասխան ԱՄՆ պետքարտուար Էնթոնի Բլինքենն այսօր կոչ է արել տարբերակել ռազմավարական և տակտիկական հաջողությունները։
When it comes to Putin's strategic objectives, he's already failed.
Ռազմավարական առումով Պուտինն արդեն պարտվել է, քանի որ նրա գլխավոր նպատակն է վերջ տալ Ուկրաինայի ինքնիշխանության ու անկախությանը։ Այդ նպատակին Ռուսաստանը չի հասել եւ ռազմավարական առումով պարտվել է։
And a sovereign independent Ukraine is going to be around a lot longer than Vladimir Putin's on the scene.
Միևնույն ժամանակ Բլինքենը հավելել է, թե տակտիկական առումով Ուկրաինայի արևելքում շփման գիծը փոխվում է, ընդգծելով, թե կարևորն այս պատերազմում Մոսկվայի ռազմավարական պարտությունն է, որն արդեն կարելի է արձանագրել։ ԱՄՆ պետքարտուղարն այս հայտարարությունն արել է Գերմանիայի մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովին։ Աշխարհի խոշոր 7 տնտեսությունների ղեկավարներին այսօր տեսակապով միացել էր նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և կոչ արել գործադրել բոլոր ջանքերը, որպեսզի պատերազմն Ուկրաինայում մինչև այս տարվա վերջ ավարտվի։
Ձմռանը ուկրաինական զորքերի համար ավելի դժվար կլինի ռազմական գործողություններ իրականացնել ռուսական զորքերի կողմից օկուպացված տարածքների նկատմամբ վերահսկողությունը վերականգնելու համար։
Զելենսկին կրկին կոչ է արել մեծ յոթնյակի երկրներին Ուկրաինային տրամադրել ծանր սպառազինություն, հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, անվտանգության երաշխիքներ, ինչպես նաև օգնել հացահատիկի արտահանմանը և պատերազմից հետո երկրի վերականգմանը։ Ուկրաինայի նախագահը նաև կոչ է արել ուժեղացնել պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, ի թիվս այլ հարցերի։ Զելենսկին խոսել է Ռուսաստանի կողմից արտահանվող նավթի գնի սահմանափակման մասին։ Ռուսաստանը հանգստյան օրերին զանգվածային հրթիրային հարվածներ է հասցրել Ուկրաինային։ Այս գիշեր հրթիրներ են ընկել Օդեսայում 3, Կիևում, Շապատորը, Նիկոլայևում։ Ուկրաինական կողմի տվյալներով պատերազմի մեկնարկից վեր տուժել է 953 երեխա, 339 երեխա մահացել է։ Ուկրաինայի նախագահը Կիրակի երեկոյան իր ուղերձում խոսել է Կիևում նախորեին վիրավորված աղջկա մասին։
Սրդնիկ դիվչինկա, զվատի իի Ժենյա, իի 7 ռոքև, դոնկա զաղիբլո։
Անունը Ժենյա, 7 տարեկանը, գտնվում է հիվանդանոցում։ Ռուս զինվորականների կողմից բնակելի շենքի վրա հրթիրակոտության ժամանակ վիրավորվել է նաև նրա մայրը, Ռուսաստանի քաղաքացի, իսկ հայրը 37-ամյա տղամարդ մահացել է։
Також поранена її мати, до речі, громадянка Росії.
Երկար դադարից հետո սա ռուսական զորքերի կողմից Ուկրաինայի մայրաքաղաքի հրթիրակոցման առաջին դեպքն էր։ Արդեն մի քանի շաբաթ է ռուսական զորքերի հիմնական գործողությունները կենտրոնացած են Դոնբասում, Սևերոդոնեցկի և Լիսիչանսկի ուղությամբ։ Բացի այդ, ըստ բրիտանական հետախուզության տվյալների, Ռուսաստանը փորձում է ակտիվացնել գործողություններ Իզյումի շրջանում, ինչը կպահանջի նոր ուժեր։ Ռուսաստանը բրիտանական հետախուզների տվյալներով նոր ուժեր է տեղակայում Դոնբասում պահեստազորայինների հաշվին առանց համընդհանուր մոբիլիզացիա հայտարարելու։ Մինչ ավելի քան 4 ամիս Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է, Ռուսաստանում հաղորդում են ահաբեկչական հարձակումների սպառնալիքի հետ կապված անվտանգության միջոցառումների առավելագույն ուժեղացման մասին։ Նման հայտարարություն այսօր արել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Դմիտրի Պեսկովը, սակայն, չի մանրամասնել, թե ինչ սպառնալիքների մասին է խոսքը։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը սպառնացել էր Ռուսաստանի տարածքում ահաբեկչություններով և դիվերսիաներով։ Միևնույն ժամանակ արևմտյան երկրները փորձում են նոր միջոցներ ձեռնարկել ռուսական ռազմական մեքենան կանգնեցնելու համար։ Երեկ Բավարիայում մեկնարկած մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովում աշխարհի առաջատար պետությունների ղեկավարները հայտարարել են, որ կօգնեն Ուկրաինային այնքան, ինչքան անհրաժեշտ է։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ հանդիպմանը հիշեցրել է Ռուսաստանին դիմակայելու համար արևմուտքի միասնության պահպանման կարևորությունը։ «Մենք պետք է միասնանք»։
Մոսկվան հույսում էր, որ արևմտյան երկրները չեն կարողանա խուսափել տարաձայնություններից, սակայն դա չի եղել և չի լինելու։
Bloomberg-ի փոխանցման մեջ յոթնյակի հռչակագրի նախագծում ասվում է, աշխարհի ամենազարգացած երկրները Ուկրաինային ռազմական, հումանիտար, դիվանագիտական աջակցություն կտրամադրեն այնքան, որքան անհրաժեշտ է։ Երեկ հայտնի դարձավ նաև, որ մեջ յոթնյակի երկրները կարող են էմբարգո հայտարարել ռուսական ոսկուն։ Միայն անցած տարի ոսկու արտահանումը Ռուսաստանի տնտեսությանը բերել էր ավելի քան 15 միլիարդ դոլարի եկամուտ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին օպերային թատրոնի պրեմիերաների մասին լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Այսօր եւ վաղը երեկոյան Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կրկին պրեմիերաներ են։ Ուշագրավ համադրությամբ մեկ երեկոյի ընթացքում կներկայացվի Ռախմանինովի «Ալեկո» մեկ գործողությամբ օպերան, իսկ այնուհետև Ռախմանինովի «Սիմֆոնիկ պարեր» բալետը, ինչը նորույթ է օպերային թատրոնի խաղացանկում։ Ինչպես եւ ընդհանրապես մի քանի օր առաջ պրեմիերայի ներկայացված Վերդիի «Տրավիատա» օպերայի պարագայում, այս անգամ եւս «Ալեկո» օպերայի բեմադրող ռեժիսորն է Սանկտ Պետերբուրգի Մարինյան թատրոնի հրավիրյալ ռեժիսոր Իրկին Գաբիտովը, իսկ «Սիմֆոնիկ պարերը» վերաբեմադրել է Արա Ասատուրյանը։ Ինչպես նշում է թատրոնի տնօրեն եւ երաժշտական ղեկավար Կարեն Դուրգարյանը, «Ալեկո» օպերան թատրոնի խաղացանկից երկար տարիներ դուրս էր մնացել, իսկ հիմա այն նոր բեմադրությամբ կհանձնվի հանդիսատեսի դատին։ Իսկ «Սիմֆոնիկ պարերը» բեմադրվում է այստեղ առաջին անգամ, բայց այն անվանի բալետմայստեր 20 տարի մեր օպերային թատրոնում աշխատած Աշոտ Ասատուրյանի վերջին բեմադրությունն է, որը ներկայացվել է Խարկովում։ Եվ ահա տասնամյակներ անց նրա որդին բալետմայստեր Արա Ասատուրյանը վերաբեմադրել է այս բալետը։
Իհարկե, Ռախմանինովի գործը դա վերջին գործերից է, որ նա բեմադրել է ոչ այստեղ, Խարկովում, 87 թվականին, կարելի ասել իր վերջին մեծ բալետն է։ Եվ ես ինչ գիտեմ, իմ պարտն է համարում իմ առաքելությունը, միգուցե որպեսզի երկար տարիներ հետո գոնե ինչ որ մի ներկայացում իր հարազատ թատրոնում կայացվի հանդիսատեսին, Պարզ աստծո կան հնարավորություններ, շատ ակնկից հնչեց։ Դա ես համոզված եմ, որովհետև հայրը մի փոքր ժամանակից առաջ էր այն ժամանակ։
Փաստորեն օպերային թատրոնը իր հանդիսատեսին մի քանի օրվա ընթացքում 3 պրեմիերա է ներկայացնում, եւ այս գործընթացը, ինչպես ընդգծում է թատրոնի տնօրեն եւ երաժշտական ղեկավար Կարեն Դուրգարյանը, շարունակվելու է։ Հարցիս թե ամառվա ընթացքում նոր բեմադրություններ էլի կլինեն, հնչեց դրական պատասխան։
Միևնույն ժամանակահատվածում մենք պատրաստեցինք «Տրավիատա», «Ալեկո», «Սիմֆոնիկ պարեր» և օգոստոսի 1-ին լինելու է Պրոկոֆևի «Ռոմեո և Ջուլիետ», այսինքն 4 ներկայացում միաժամանակ աշխատանք է գնում և կոստյումներ են պատրաստվում, փորձեր են գնում, հավատացեք, սա բավականին մեծ աշխատանք է, որը թատրոնի հանձնակազմը անում է ամեն օր, իրականում մարդիկ, որոնք նաև սիրում են իրենց թատրոնը, աշխատելու հնարավորությունը սահմանափակ է եղել։ 30 տարի մենք տեսել ենք թատրոնը վերելք է ապրել, իջել է, հա, ինքը բնականոն process է ապրել, բայց մենք այսօր ինչ ունենք։ Մենք այսօր ունենք շատ փոքր ռեպերտուար, իսկ մենք պետք է շատ արագ ռեպերտուարը ընդլայնենք։ Այդ իսկ պատճառով այս կարճ ժամանակահատվածում մենք միանգամից սկսեցինք աշխատել այս 4 ներկայացումները, որպեսզի հանենք բեմահարտակ։ Հավատացեք, շատերը ասում են, որ մենք գիժենք, որտեղ մեկ ու կես ամսում 4-ը ներկայացում անել, այդքան կոստյում վերականգնել, կարել, նորովի, պատկերացրեք, սա մարդիկ կան, որոնք 24 ժամ են աշխատում։ Սա մեր բոլորի թատրոնն է, և մեր բոլորի վերաբերմունքով մենք կարողանանք թատրոնը բարձրացնել վերև, նաև մեր սիրելի հանդիսատեսի շնորհիվ։ Անշուշտ պետության, բայց ես ուզում եմ ասել, որ պետությանն էլ պետք է օգնել, իսկ օգնել աշխատանքով։ Հավատացեք, այդ ստեղծագործությունը բավականին բարդ է, և ամեն մի թատրոն չէ, որ հնարավորություն ունի Ռոմեո և Ջուլիետ ցույց տալ իր բեմահարտակում, որտեղ մեր բալետային խումբը շատ տաղանդավոր են, և Վինագրադը, որը համաձայնվեց գալ այստեղ, որպեսզի օգնի ներկայացումը հանենք բեմահարտակ, որի համար մենք շատ շնորհակալ ենք։ Շատ դժվար աշխատանք է անում այսօր մեր թատրոնի հանձնակազմ։ Ամեն տարի մենք գոնե պետք է 4 նոր ներկայացում ունենանք։ Ինչու՞, որովհետև շարժիչ ուժը նոր ներկայացումներն են։
Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն, azatutyun.am